Sagatavotajā regulējumā lielākā labojumā kļūda ir par 170 eiro minimālo sociālo iemaksu, ja personas ienākumi ir neregulāri vai mazāki par plānoto iemaksas apjomu. Risinājumu šajā jautājumā vēl meklē Finanšu un labklājības ministrija, savukārt Kultūras ministrijas vadība ar nozares pārstāvjiem meklē kopsaucēju par risinājumiem autora atlīdzību regulējumā. Laika nav daudz, 28. oktobrī Saeimā pirmajā lasījumā plānots sākt skatīt valsts budžetu un to pavadošos likumprojektus, un pēc tam divu dienu laikā iesniedzam priekšlikumu uz galīgo lasījumu. Likuma izmaiņas ietverot paredzamos labojumus būs pareizs risinājums, pārliecināts Saeimas izglītības, kultūras un sporta komisijas vadītājs Arvils Ašeradens no Jaunās vienotības.
Pieņemt, ka mums ir 40 tūkstoši autortiesību subjektu vai 40 tūkstoši radošu personību, nu, tā īsti arī nebūs. Es domāju, ka daudzi izmantojot likumā noteikto tā piebildi un citi, jā, ļoti sekmīgi šo te izmanto. Savukārt, ja mēs redzam par tādām, nu, tiešām radošām personībām, kuras ir apmēram 2000 nedaudz vairāk, kultūras ministrija meklē risinājumus, kas ir stipendija atbalstam vai pat arī kādu savādākus, tā kā, nu, man liekas, ka šobrīd mēs ejam labā virzienā.
Politiķis uzsver, ka obligāto sociālo iemaksu noteikšana visiem ir nepieciešama, lai neatkārtotos šā gada pavasara situācija, kad nonākot dīkstāvē sociālajā budžetā daudziem nebija no kā nodrošināt iztikšanu. Tāpēc plānotā regulējuma atlikšana būtu kļūda.
Tagad to norāst stopkrānu būtu ļoti, ļoti nepareizi. Vienai iedzīvotāju grupai nodokļi ir, tā teikt, lielāki tikai tādēļ, ka vienai trešdaļai viņi ir mazāki. Ja mēs salīdzinām Igaunijas un Lietuvas sociālā nodokļa slogu, viņš ir būtiski zemāks. Ja? Un ja mēs panāktu situāciju, kad sistēmā viss iesaistās līdzvērtīgi, es domāju, ka mēs varētu domāt par samazināšanu pārējiem. Kā tagad par 1%, es domāju, ka mēs varētu iet tieši tā kā valdība domā katru gadu par procentu uz leju.
To pašu uzsvēra arī attīstībai par frakcijas vadītājs Daniels Pavļuts. Viņš piebilda, ka likumā par pārēju no vairākiem nodokļu režīmiem uz vienkāršāku sistēmu ar kopīgiem koalīcijas priekšlikumiem jānovērš iespējamie pārpratumi un interpretācijas, vienlaikus nesot šaubu par sociālo iemaksu nepieciešamību.
Tad jārunā par to, ka tomēr cilvēkiem, kas patiešām veic radošu darbu, bet kam ir pienācīgi ienākumi, arī būtu līdzīgi kā citiem nodarbinātajiem pamats tomēr veikt pienācīgs maksājums valsts budžetā, lai nodrošinātu savas sociālās garantijas, un viss tajā ir ietverts, sākot no maternitātes pabalstiem un vecuma pensiju un slimības apdrošināšanu un tā tālāk. Tā kā par šo sarunas noteikti Saeimā būs, mēs katrā ziņā centīsimies līdz budžeta izskatīšanai otrā lasījumā valdībā panākt vienošanos par šiem grozījumiem, lai tie būtu kopīgi koalīcijas priekšlikumi un vienošanās.
Saeimā sākoties budžeta apspriešanas sarunām izskanēja arī jautājums, vai plānotā atteikšanās no vairākiem alternatīvajiem nodokļu režīmiem nebūs pārāk strauja. Daļas strādājošo iespējamā nonākšana neskaidrā statusā parādoties arī Finanšu ministrijas aplēsēs, norādīja kādreizējā finanšu ministre, Saeimas deputāte Dana Reiznieca Ozola no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas.
Mikrouzņēmējiem, pašnodarbinātiem, arī autoriem nodokļu sloks ļoti īsā laikā tiks strauji palielināts, faktiski izlīdzinot ar vispārējo režīmu, ka mums šobrīd vispārējā režīmā ir salīdzinoši augsts nodokļu sloks. Sanāk pilnīgi tāda neloģiska pretruna, ka tagad, kad ir krīzes laiks, tas, ko jūs darāt ar maziem uzņēmējiem, jūs strauji pieaudzēt līdz tam nekonkurēt spējīgam nodokļu apjomam tieši maziem uzņēmējiem šo nodokļu maksājumu slogu. Joprojām ir 7,5% apmēram procentu liels bezdarbs, ka mēs redzam, ka ir Covid otrais vilnis. Mūsu ekonomika būs spējīga šos cilvēkus absorbēt.
Jāpiebilst, ka Saeimā priekšlikums uz otro lasījumu valsts budžetam gatavos visas frakcijas. Jānis Kincis, Latvijas Radio.